Чытальная заля Радыё Свабода. Раздзел кнігі Александра Лукашука. След матылька. Освальд у Менску. Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Галоўную падзею ў пачатку 61-га грашовую рэформу, якая скасавала 1-0 на грошах, заробках і цэнах, Освальд не заўважыў ці не палічыў дастаткова істотны, каб занесці ў дзённік. Думкі ў яго былі пра іншае.
Дзённік ЛГО 3 студзеня 1961-га. Я ў адчаі ад Элы. Я кахаю яе, але што зробіш? Гэты стан страху заўсёды быў у Савецкім Саюзе.
КДБ насцярожыўся, але потым расслабіўся. Як генерал Гузьмін патлумачыў Мэлеру, Освальд расстроіўся, але не парэзаў ізноў вены, не кінуў працу, не захварэў, не стаў піць, не рабіў нічога рызыкоўнага. Не было ніякіх падставаў для дадатковых захадаў. КДБ не памыліўся ў ацэнцы псіхалагічнага стану Освальда. Ён думаў зусім пра іншае.
Дзённік ЛГО. 4 студзеня 1961-га. Праз год пасля таго, як я атрымаў дазвол на жыхарства, мяне выклікалі ў пашпартны стол і спыталі, ці хачу я атрымаць грамадзянства. Я сказаў не, проста працягніце мой часовы пашпарт. Пагадзіліся, і мае дакументы працягнутыя да 4 студзеня 1962-га. 31 студзеня 1961-га. 4-31 студзеня. Я пачынаю пераглядаць сваё жаданне застацца. Праца нудная, грошы, якія я атрымліваю, няма на што патраціць. Ні начных клубаў, ні боўлінгу, ні месца ў адпачынку, апроч танцаў у клубе прафсаюзаў, якіх мне ўжо было досыць. 1 лютага 1961-га. Раблю першы запыт у амерыканскую амбасаду ў Маскве для перагляду сваёй пазіцыі. Я заявіў, што хацеў бы вярнуцца ў ЗША. 28 лютага 1961-га. Атрымаў ліст з амбасады. Рычард Снайдер піша, што я магу прыйсці на інтэрв'ю ў любы час, калі захачу. 16 сакавіка 1961-га. Першае 16 сакавіка жыву ў чаканні вяртання ў ЗША. Я расказаў Зігеру, ён падтрымаў маю ацэнку, але параіў нікому з расейцаў не казаць пра маё жаданне вярнуцца. Я разумею, чаму.
Освальд пачаў абмяркоўваць жаданне з'ехаць з Менску яшчэ ў мінулым годзе з Элай Герман. Але на пачатку гаворка ішла не пра Амерыку, а пра іншую сацыялістычную краіну. Ён пытаўся ў яе пра Чэхаславакію, ці не пагадзілася бы яна жыць у Празе. Але гэтыя гутаркі вяліся на вуліцы і заставаліся ў сакрэце ад КДБ.
Рапарт вонкавага назірання КДБ. 23 снежня 60-го года. Ад 8 до 24. А 20:45 аб'ект выйшаў з дому і пайшоў на ўсход да дому нумар 22, кватэра 2 на Лаўска-набережнай вуліцы. Праз 10 хвілін ён выйшаў з кантактам Дора, і яны разам пра нешта размаўляючы пайшлі ўздоўж набережнай Свіслачы і а 21:15 прыйшлі да кватэры аб'екта.
Уведаць пра намеры Освальда КДБ мог альбо ад свайго чалавека, якому той давяраў, альбо шляхам праслухоўвання яго размоваў. Але Освальд жыў адзін, тэлефону не было, а праслухоўванне мае сэнс толькі, калі ў кватэры ёсць нехта яшчэ. Заставаліся лісты. СССР падпісаў Жэнэўскую канвенцыю, якая не дазваляла перлюстрацыю пошты, але гэта нікога не ўводзіла ў зман. Першы ліст Освальда ў амбасаду США быў адпраўлены з Менску 5 лютага. У Маскве яго атрымалі толькі праз 8 дзён. Тыя, хто раскрыў яго ў Менску, пабачылі не двухсэнсоўны тэкст.
Прашу разгледзець маю просьбу пра вяртанне майго амерыканскага пашпарту. Я жадаю вярнуцца ў Злучаныя Штаты пры ўмове, што мы дасягнем пэўнага пагаднення адносна спынення любога юрыдычнага пераследу супраць мяне. Калі так, тады я змагу звярнуцца да расейскіх уладаў, каб яны дазволілі мне з'ехаць. Калі я змагу прад'явіць ім мой амерыканскі пашпарт, я лічу, што мне дадуць выязную візу. Яны ніколі не настойвалі, каб я прыняў расейскае грамадзянства. Я жыву тут з часовымі паперамі для замежніка. І я не магу пакінуць Менску без дазволу, і таму пішу, а не з'явіўся асабіста. Спадзяюся, што аднаўляючы маю адказнасць перад Амерыкай, вы будзеце памятаць пра сваю, каб зрабіць усё магчымае і дапамагчы мне, бо я амерыканскі грамадзянін.
Гэта пачатак вялікай перапіскі пра вяртанне, у якой будуць удзельнічаць амерыканская амбасада ў Маскве, Дзярждэпартамент у Вашынгтоне і Освальду Менску. Мэйлер адзначае агрэсіўную настойлівасць Освальда. Ён умела выкарыстоўвае дэмагогію, цісне на свае правы амерыканскага грамадзяніна і патрабуе, вымагае, дамагаецца пашпарту, гарантыяў, грошай, аж пакуль не атрымае. Але на гэта спатрэбіцца больш за год. Освальд будзе рабіць выгляд, што яму ўсё падабаецца, ні з кім больш не загаворыць пра прынятае рашэнне аж да канца чэрвеня. Гэтае маўчанне стане глебай для наступных падзеяў, якія хутка ўцягнуць у свой вір зусім новых персанажаў і непазнавальныя назаўсёды, зменяць іх жыццё. Тэлевізара ў Асульда не было. Ён пераслухаў увесь оперны рэпертуар, спыніў візіты ў інтэрнат да студэнта Кін'язу, перастаў вітацца з Элай і нават на танцы хадзіў без ахвоты. Больш проста не было куды.
Дзённік ЛГО 17 сакавіка 1961. Я і Эрык пайшлі ў прафсаюзы на танцы. Нудна, але ў апошнюю гадзіну мяне пазнаёмілі з дзяўчынай з французскай стрыжкай у чырвонай сукенцы і белых туфлях. Мы танцуем, і я прашу дазволу правесці яе. Праводжу разам з яшчэ 5 кавалерамі. Яе завуць Марына. Мы адразу адно аднаму спадабаліся. Яна дае мне нумар тэлефона і ад'язджаю таксі з не такім новым, як я, сябрам. Я іду дамоў пешкі.
У пісьмовым пераказе свайго менскага жыцця для ФБР Марына Пусакова падрабязна апісвае вечар знаёмства на танцах у Палацы прафсаюзаў. Спачатку планавалася лекцыя пра Амерыку. Выступала прафесар Лідія Чаркасова, тая самая, якую Освальд мог бачыць у кіначасопісе пра жаночы дзень 8 сакавіка. Паводле таго самага прынцыпу, з-за якога яе саджалі ў прэзідыум юбілейных сходаў, яна была ўключаная ў склад дэлегацыі БССР на 15-ю сесію ААН. Плыла разам з Хрушчовым на цеплаходзе «Балтыка» праз Атлантыку у Нью-Йорк, прывезла фота. На палубе яна сядзіць леваруч ад кіраўніка партыі разам з іншымі сябрамі дэлегацыі. Марыну танцы заўсёды цікавілі больш за міжнароднае становішча. Яна скончыла фармацэтычную вучэльню і пачала працаваць у Ленінградзе, дзе жыла з айчымам. Але жыццё там не ладзілася, і яна пераехала да дзядзькі ў Менск. У падпалковніка міліцыі Іллі Прусакова і яго жонкі Валі сваіх дзяцей не было. Кватэра была вялікая, і пляменніца пачувалася як дома. На вечарыну яе запрасіў закаханы ў яе студэнт мединституту Александр Піскалёў. У той сакавіцкі дзень яна затрымалася на працу ў аптэцы 3-й клінічнай бальніцы, потым 2 гадзіны перапраналася і сядзела перад люстэркам, зрабіла прычоску аля Бриджит Бардо, а затым страціла жаданне і перапранулася ў хатнюю сукенку. І тут дзядзька пачаў кпіць, маўляў, ці варта дзеля гэтага было 2 гадзіны тырчэць перад люстэркам. Яна потым скажа, нарэшце нешта проста пацягнула мяне на тую вечарыну, нават супраць маёй волі. Я магу шчыра сказаць, я адчувала нешта надзвычайнае ў той вечар, але не надала гэтаму увагі. З холаду свежая, эфектная, яна ўваходзіць у залю напрыканцы вечарыны ў суправаджэнні Піскалёва, які выбегаў сустракаць яе кожныя 10 хвілінаў. Адразу уведвае, што іншы хлопец, які падабаўся, ўжо сышоў, як толькі пабачыў яе з Піскалёвым. Яшчэ адзін студэнт-медык, душа кампаніі, Юрый Міражынскі, сын прамоўцы, прафесара Чаркасавай, знаёміць яе з Алікам, якога яна прыняла спачатку за жыхара Прыбалтыкі. У танцы яны застаюцца сам-насам. Але далей яе ўспаміны пра тое, як скончыўся вечар, адрозніваюцца ад запісу ў дзённіку Освальда.
З пісьмовага сведчання Марыны Освальд для ФБР. Пасля танцаў мы ўсёй групай пайшлі дадому да Юрыя, чыя маці была ў ЗША. Я памятаю, што яны паспрачаліся крыху з Алікам, бо Алік гаварыў вельмі станоўча пра сваю краіну і вельмі цікава. Мне было вельмі прыемна, што ён стараўся прадставіць сваю краіну з лепшага боку.
Запісаў амерыканскай лекцыі прафесара Чаркасавай і яе спрэчак з Освальдам няма. Освальд яшчэ некалькі разоў адведаў яе дома, глядзеў фатаграфіі, размаўлялі, пакуль муж, таксама прафесар мединституту Міражынскі, напалоханы візітамі амерыканца, не запатрабаваў іх спыніць. Мэлер сустракаўся з Чаркасавай і яе сынам Юрыем і ў яе прысутнасці спрабаваў высветліць, наколькі праўдзівы аповед яе сына. Юры хваліўся, што спаў з Марынай перад шлюбам і пасля, расказваў іх гадзінамі, потым яго цягалі на допыты, як хаваўся ў Маскве ад менскага КДБ. Маці спрабавала пярэчыць, расказвала Мэлеру пра іншую прычыну ад'езду з Менску, лячыць сухоты. Сын абзываў яе сталіністкай, і ўвесь скандал, падрабязнае апісанне, якога займае старонкі кнігі Мэлера, нагадвае вартае жалю трызненне дэградаванага алкаголіка, ніводнаму слову якога нельга даваць веры.
Са сведчання Марыны Освальд для ФБР. У той вечар Саша і Алік правялі мяне дадому. Мы засталіся адны на вуліцы на нейкі момант, і Лі спытаўся, калі яшчэ можа сустрэцца. Я сказала, што магчыма зноў прыйду на танцы туды, дзе мы сустрэліся, але дакладна не абяцала. Але калі потым праз тыдзень я пайшла з сябрамі на танцы, Лі быў там. У той вечар ён прыйшоў са мной дадому, і я прадставіла яго сваёй цётцы. Тётцы спадабаліся яго сціпласць і ветлівасць, а таксама тое, што ён быў вельмі акуратны. Яна сказала мне са смехам, што ў маёй калекцыі не было толькі амерыканца.
Хто больш дакладна запомніў пачатак знаёмства, Освальд, які датаваў свае запісы досыць вольна і часам сумяшчаў падзеі, ці Марына, які пісала свае сведчанні амаль праз 3 гады пасля сустрэчы, не так і важна. Сустрэліся. Праз 4 дзесяцігоддзі пасля таго, як музыканты склалі свае трубы і кантрабасы, як апошні наведнік пакінуў палац прафсаюзу, як пагасла святло і адзіны, хто заставаўся на пляцы перад палацам, быў помнік Сталіну, у залю вярнуўся адзін з танцораў. Раздзел кнігі Эрнста Цітаўца, прысвечаны танцам, называецца «Лі сустракае сваю будучую жонку». У эпіграф вынесеныя словы Льва Толстого.
Дзіўная рэч, якая поўная бывае ілюзія таго, што прыгажосць ёсць дабром.
Цітавец піша.
Вечар 17 сакавіка 1961 году стаў гістарычным момантам жыцця Лі. У той вечар ён сустрэне прыгожую расейскую дзяўчыну, якую звалі Марына Прусакова. Яна неўзабаве стане ягонай жонкай. Гэта здарылася падчас танцавальнай вечарынкі і пры блізкім разглядзе адкрыла шэраг цікавых супадзенняў. Супадзенняў, якія даюць падставу думаць, што ў рух былі прыведзеныя большыя сілы, чым выпадковая рамантычная сустрэча маладога чалавека і дзяўчыны.
Далей на 41-й старонцы, гэта другі па памеры раздзел кнігі, большая толькі заключная частка, аўтар даследуе гэтыя сілы. Дакладней, даследуе, здаецца, ўсё апроч гэтых сілаў. Спачатку гаворка ідзе пра прафесара Чаркасаву і яе вывучэнне гіпаглікемічнага інсулінавага шоку ў псіхіятрычных пацыентаў, пра яе мужа, прафесара Міражынскага, пра іх дачу ў Ждановічах, пра паездку Чаркасавай у ААН, пра яе грошы, пра яе сына Юрыя, пра яго хваробу, пра яго дзяўчат, пра яго сяброў, пра сваякоў яго сяброў. Далей ідзе блізкі, як праз 40 гадоў, разгляд атмасферы. Выкладчыкі без белых халатаў, студэнты без гальштукаў, дзяўчаты, якія танчаць адна з адной, не лесбіянкі, а наступствы вайны. Потым праход з Освальдам па калідорах і лесвіцах, разглядання дзявочых твараў, зазіранне ў пыльныя каморкі за сцэнай і расставанне. Амерыканец ідзе слухаць лекцыю, а цітавец, як тады казалі, сачкуе. Пасля лекцыі пачынаюцца танцы, падчас якіх Освальд зноў знаходзіць цітаўца і просіць дапамагчы паразумецца з дзяўчынай, з якой толькі што пазнаёміўся. На 2 старонках аўтар апісвае, як яны ідуць праз залю і што ён пры гэтым думае, а на 3 старонцы паведамляе, што менавіта перакладаў. Нумар тэлефону і адрас. Гэта ўсё. Так, прынамсі, піша сам цітавец.
След матылька. Освальд у Менску. Старонкі кнігі чытаў аўтар Аляксандр Лукашук. Працяг заўтра.